Akkam galatoo macaqa suudhaaf kuni oduu suulaan public media oromeffaan ani fatiyaadha. Dipaarmenti mana fayyaa sabu COVID-19 namni haaroonni du'e shan yoo ta'u kan haaroonni qabamu 104 kan ta'an himan. Wadbare kaanii keessa nama 18 haaroonni qabamu dabalamee jira. Akka dhukkubni kan jalqabee Ayiwaa keessatti sabu koronaa vaayirasi namni du'e 5,900 gaheera. Manni fayyaa Suulaand manneen barumsaa gurguddaa sadii keessatti talaallii koronaa vaayirasi harbaa dhuftu akka jalqaban karoora. Fata himanii jiran itti gaafatamtoonni xalayaan warra erganii irratti akka ummata biraa hin tajaajille barsiisotaa fi barattoota qofa akka ta'e himan. Talaalliin kunis fedhiidhaan elatii gavarnar Aadam Greeks sa'aatiin booda bakka kilinikaa talaallii Suulaand Expoo Seentar dhaqee ture. Dhalataan Hawarden xumura kan bahee kokko BNFL Dallas Clark waliin ta'an lachuu talaallii koronaa vaayirasii sadii fudhatanii jiran. Clark dhalataa Iowa native kan ta'e Indianapolis Coltsiif taphate. Lachuu namni akka talaallii koronaa vaayirasii fudhatuuf yaalanii jiran. Ganama kana extension ISU fi babal'isuudhaaf ejensiin ummata action agency waliin stadiyoomii Clarkii fi Lowers bakka makiinaa itti dhaabbatutti qarqaarsa nyaataa godhanii jiru. Boksiin nyaataa 1,250 ta'a warra qotee bultoota USDA'dhaaf kennamee fi jira. Ogeessi tokko akka jedhetti namni baay'een sababa COVID-19 uumame baay'ee akka hojjataa hin jirre himan. Programmi nyaataa yookaan sagantaa nyaataa qarqaarsa koronaa vaayirasi sagantaa nyaata food assistance kan godhamedha. Qonneen bultoonni kobasuu sirrii guyyaa harbaa ganama sa'a 8:00 irratti hanga meeshanii karaa West Tyson bakka makiinaa dhaabbatan daldala banuun karoorfatanii jiru. Gabaan kunis guyyaa sanbata oktoobara dhuma banamaadha. Akkasumas laayibraariin soosidii akka gabeessatti lookeeshin daawuntaawun sa'a seera isaa guyyaa wixataa mee 3 irraa kan jalqabu ta'a. Laayibraariin meeshaalee itti fayyadaman ji'a dhuftu keessa akka itti dabalanii deeman abdii qaban. Maamiltoonni akka addaan fageenya ofii eeggataniif achi keessatti sa'aatii 1 akka ta'uu danda'an himan. Haguuggiin fuulaas ni barbaachisa. Galatoomaa.